dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Shkaravitet me simbole serbe pllaka e ambasadës së Kosovës në Suedi. Aleksandar Vulin kërcënon me bojkot të zgjedhjeve në Kosovë nëse në flet votime ka simbole të shtetit. Kredit që ofrojnë bankat e Kosovës vazhdojnë të jenë malli më i shtrenjt në vend. Në prag të 12 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, autoritetet kërkojnë më shumë përkushtim në zbatimin e saj. Shtetet e Bashkuara dënojnë fuqishëm kërdinë e sulmeve në Irak. Izraeli miraton ndërtimin e vendbanimeve të reja në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës ka njoftuar të dielën se pllaka në hyrje të ambasadës së Kosovës në Suedi është dëmtuar. Sipas një komunikate për shtyp, mbi pllakën e ambasadës në Stockholm janë shkaravitur simbole serbe. Zyrtarët e ambasadës kosovare thuhet se kanë njoftuar policinë suedeze për këtë vandalizëm. Ministria e Punëve të Jashtme ka dënuar dëmtimin e pllakës, ndërsa nga organet kompetente është thënë se kanë nisur hetimet. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin ka thënë se për Serbinë është e papranueshme që flet votimet për zgjedhjet lokale në Kosovë të kenë simbolet shtetërore të Kosovës, ashtu siç paralajmërohet nga Prishtina. Duke folur për televizionin shtetëror serb, Vulin ka thënë se OSBE-ja duhet të jetë neutrale ndaj statusit. OSBE-ja ose do të jetë neutrale ndaj statusit ose nuk do të ketë zgjedhje, është shprehur Vulin. Izraeli ka bërë të ditur se do të ndërtojë më shumë se 1000 shtëpi të reja për hebrejt në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor. Njoftimi i sotëm vjen vetëm 3 ditë para se izraelitët dhe palestinezët pritet të mbajnë rrethin e dytë të bisedimeve në Jerusalem për t'i dhënë fund konfliktit të tyre shumë vjeçar. Bisedimet e drejtë për drejta janë ndërprerë në vitin 2010 për shkak të ndërtimit të vendbanimeve dhe kanë rinisur muajin e kaluar në Washington. Militantë të dyshuar të Al-Qaidës kanë vrarë 5 ushtarë të Jemenit, të cilët kanë qenë në roje pranë një objekti të gazit në qytetin Aden. Sulmi ka ndodhur në mëngjes në terminalin e gazit të lëngshëm natyror Balhaf. Qeveria e Jemenit ka paralajmëruar javën e kaluar se Balhafi mund të jetë në shënjestër të Al-Qaidës. Sulmi ka ndodhur pak orë pasi avionët e telekomanduar të Shteteve të Bashkuara kanë vrarë 2 militantë në provincën Lah të Jemenit. Bahreini ka dëbuar një mësuese amerikane për shkak të, siç ka thënë, shkrimeve radikale në Twitter dhe faqet të tjera interneti. Erin Klibrajt nga shteti Maine është larguar nga Bahreini dhe pritet të arrijë në SBA të dielën. Ministria për Komunikime e Bahreinit ka thënë se Klibrajt ka shkelur kushtet e vizës duke punuar ilegalisht si gazetare e pa akredituar. Ministria po ashtu ka thënë se ajo ka përdorur Twitterin dhe faqet të tjera për të publikuar shkrime për Bahreinin, të cilat janë parë si nxitje e urrejtjes ndaj qeverisë dhe anëtarëve të familjes mbretërore. Kreu i Kishës Katolike Papa Francesku ka uruar muslimanët për fundin e Ramazanit dhe ka bërë thirrje për më shumë mirëkuptim midis të krishterëve dhe muslimanëve. Duke folur para 10.000 njerëzve në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, Papa u është të referuar muslimanëve si vëllezërit tan.
Vorrei rivolgere un saluto ai musulmani del mondo intero.
Do të doja të shprehurimet e mia për muslimanët në gjithë botën, për vëllezërit tan, të cilët sapo kanë festuar fundin e muajit të Ramazanit, të përkushtuar sidomos për agjërim, lutje dhe bamirësi, ka thënë Papa. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nisur pushimin veror në ishullin Martha's Vineyard të shtetit Massachusetts. Ai dhe zonja e parë Michelle do të qëndrojnë 9 ditë në një shtëpi me 6 dhoma gjumi në qytetin Chilmark. Sekretari për shtyp i shtëpisë së bardhë Jay Carney ka thënë se Obama do të marrë njoftime të rregullta për sigurinë kombëtare dhe çështjet e brendshme. Presidenti do të kthehet në Washington më 18 gusht. Alpinisti veteran nga Republika Çeke Zdenek Hrubi ka vdekur gjatë përpjekjeve për të ngjitur majën nga Sherbum në Himalajet e Pakistanit. Kryetari i Federatës së Alpinistëve Çek ka rënë për vdekjen nga afro 1000 metra. Rubi 57 vjeç ka ngjitur me sukses 8 nga 14 majat më të larta se 8000 metra. Tenisti spanjoll Rafael Nadal ka mposhtur serbin Novak Djokovic në gjysmëfinale të turneut të tenisit në Montreal të Kanadas me rezultat 6-4, 3-6, 7-6. Në finale të këtij turneu Nadal do të ndeshet me tenistin Miloš Raonic. Nadal ka mposhtur Djokovicin edhe në gjysmëfinalen e Roland Garrosit të si vjetshëm, duke ia bërë të pamundur triumfin në Paris, Grand Slamin e vetëm që nuk e ka fituar ende. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përkundër faktit se bankat komerciale që veprojnë në Kosovë janë mjaft profitabile dhe me një qëndrueshmëri stabile, kamatat e kredive vazhdojnë të jenë të larta. Sipas ekspertëve të ekonomisë, ato janë dy fish më të mëdha se në tregjet e zhvilluara financiare. Si rrugdalje, ata shohin zhbllokimin e mjeteve nga shitja e ndërmarrjeve shoqërore dhe sjelljen e mjeteve të trustit pensional të Kosovës. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kredit vazhdojnë të jenë malli me shtrejtën në Kosovë, theksojnë ekspertë për çështje ekonomike, sipas të cilëve normat e interesit për kredi nuk kanë arritur të ulen pavarësisht faktit se në tregun financiar ka hyrje të reja të bankave komerciale. Muhamet Sadiku, profesor në Kolegjin e Reinvest, konsideron se normat e interesit për kredi janë dy fish më të larta se në tregjet financiare të zhvilluara dhe dukshë më të larta se në vendet rajonale.
Me një situatë të tillë, kur mungojnë edhe instrumente tjera financiare, alternative të gjitha bizneset dhe populata janë të detyruar që të shërbejnë me kredite shtrejta dhe me këtë situatë besoj se bankat janë akomoduar mirë, sepse mungesa këtyre instrumenteve të reja ndikim që kredia të jetë malli më i shtrejtë në Kosovë.
Kamatat e kredive në Kosovë cilën ka 9-24% varësisht nga banka dhe lloj kredis. Kredit me të shtrejta mbesin ato për biznese dhe buqësi. Eksperti tjetër i ekonomisë Ismail Kastrati thotë se tashmë dihet se kamatat për kredi janë të shtrejta dhe arsye mbetet kthimi pa sigurt i kolateralit dhe shkalla lartë rrezikut.
Dihet më tash publikisht se kamatat e Kosovës janë më të larta se janë. Përkundër që norma pasive është më ulta dhe kreditfikësia relativisht janë më me përqindje më të ulta se janë. Mirpo bankat janë kryesisht me kapital tuaj, edhe se depozitat janë të mbrojtura. Arsia vetme që bankat janë paq të shtrejta është kthimi i pasigurt i kolateralit dhe shkalla e lartë e rrezikut.
Por Muhamet Sadiku shpjegon edhe një arsye tjetër pse normat e interesit për kredi vazhdojnë të mbesin në këtë nivel. Sipas tij, zhbllokimi i mjeteve nga shitja ndërmarrjeve shoqërore dhe sjellja e mjeteve të trustit pensional të Kosovës mund të ndikojnë në uljen e kamatave të interesit.
Në anën tjetër, edhe oferta financiare në Kosovë është e varfër, duke pasur parasysh se mjetet e privatizimit mbetën të ngrirja, pastaj mjetet e kursimeve të pensioneve kryesisht janë të plasuara në tregun e jashtëm dhe depozitat buxhetore, një pjesë të tyre dërgojnë në botën e jashtëm dhe krejt kjo bën trysnisit e themi në biznese që shpëtimin të gjejnë vetëm në kredit të lejta.
Ndryshe në Kosovë operojnë 10 banka komerciale. Aktiviteti tyre dominohet nga kredit, afati maturimit, të cilave mund të jetë deri në 15 vjet, varësisht nga lloji kredis. Nga totali kredive, afër 70% janë kredi për ndërmarrjet. Pjesa më e madhe këtyre kredive absorbohet nga ndërmarrjet e sektorit të tregtisë, sektori industrisë dhe ekonomitë familjare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në stinën e verës në veçanti, njerëzit kanë më shumë kohë për aktivitete kulturore dhe rekreative. Por sa ofron të tilla kryeqyteti i Kosovës, Prishtina? Të rinjtë të ndajnë mendimin nga më të ndryshmet. Disa thonë se ka, por mungon interesimin, ndërsa të tjerët kërkojnë më shumë nga organet përgjegjëse. Ndjekim në vazhdim anketën që ka zhvilluar kolegja Ariana Kasapolli në kuadër të rubrikës sonë të përjavshme Vox.
Të rinjtë gjatë sezonit veror kanë më shumë kohë të lirë dhe ditë pushimi. por sa ka në kryeqytet aktivitete kulturore për t'i ofruar kësaj kategorie të shoqërisë, flasin ata vetë për rubrikën tonë të përjafshme Vox në Radion Evropa e Lirë. Linda Kastrati thotë se aktivitetet nuk janë në nivel të kënaqshëm, derisa thotë se edhe interesimi të rinjve nuk duket të jetë aq i madh.
Po mendoj që deri dikon, nështë ajo nivel të kënaqshëm, po deri dikon ofron. Po mendoj ma shumë që veç bohen ankesa edhe në fund nuk shfrytëzohen, edhe me fas ma shumë do më thonë vende rekreative, kështu po prapë se prapë nuk shfrytëzohen. Po ma mërmendja që edhe nëse kishë pas kishin shfrytëzu qaq.
Derisa Faiku nga Prishtina thotë se mënyra e të jetuarit tek të rinjt në kryeqytetin e Kosovës ka bërë që të rinjt të orientohen më shumë ka rjetet sociale se sa tek aktivitetet kulturore rekreative që komuna e Prishtinës i ofron.
Besoj që Prishtina ofron mirë solide mundësi edhe për aktivitete kulturore rekreative, mirë po mënyra e jetumit sa ka bërë që të rinjt orientohen ka aktivitete tjera dhe nuk janë shumë aktivë dhe shumë të interesum që të marim pjesën këto evenimente dhe orientohen ma shumë ka aktivitete që janë në trend, në ambientet mbyllura, lojra, ndryshme, shpenzohet gjithashtu ku shumë e gjatë në rjetët sociale tjera, dhe në pëndryshën qasja njështë po merën ma shumë me aktivitetet kufizume që kanë pak rekreativitet.
Edhe Bardha Maloku jep mendimin e saj.
Një iniciativ për me pas aktivitete është krimi i kushteve në sheshin Nën Tereza. Veç po bëhet një hapsin në cilin pritet me pas aktivitete kulturore.
Ndërkaq zyrtar në kuvendin komunal të Prishtinës thonë se ky institucion bën shumë për të rinjtë e kryeqytetit. Vlora Dumoshi, zyrtare në komunën e Prishtinës, jep hollësi të tjera.
Të gjitha organizatat të cilat janë të të rinjëve ne i mbështesin, gjithashtu të dhe qendrën linore, për të cilën këtë vetë ne edhe kemi aprovu në kuvendin e komunës e Prishtinës planin e veprimit, ku komuna e Prishtinës i ka mbështetë gjitha aktivitetet e cila e ka një shumë, një financim pra, një shumë të konsiderushme. Në pjesën kapitali komuna e Prishtinës, gjitha ndje ju e shifnjeve qytetare që komuna po i ndërton fushat sportive, të gjitha këto janë të dedikuar për të rinje, për t'ju në përlagje të ndryshme të qytetit, pra dhe jashtë qytetit, pra dhe në pjesën rurale.
Derisa Anita Ferati thotë se krye qyteti nuk ofron aq sa duhet.
Shumë pak. Te për pak mënoj, se dina i natri mujna, kena energji për mu përbalu me gjithë shka, me të nasanët. Tarë së pëdi aktivitete, kisha pas qef, për shumë me pas fush tenisit, volibullit, me pas aktivitete, ju vishkur se private me pague. A bëdi me shku, me mësu me pague, për me mësu qatë sëngë. Do të me ofru shteti që i ofrojnë vene tjera, që ato mënoj, edhe rinja i shkon edhe ma... Kishin dalë vish me pi kafe, me nejna për kafe të sisene. Kishin punuar.
Rona Berisha thot se varet nga të rinj se si dëshirojnë të kalojnë kohën e lirë, derisa kryeqyteti nuk ofron diçka specifike për ta.
Sa i përket organizimeve prej kryesisht komunës Prishtinës, s'ka ne për organizimi. Vene me dasht mund është me zjetë në isen, po jo nuk të ofron mjaftushëm. Për në aktivitet sportiv, për shembull në basketbol ose në sen ka fusha, po në sen pak më specifike i jo, si kisha më thonë.
Por ka edhe të rinj që thonë se sezonin e verës e shfrytëzojnë për punë. Kushtrim Pireva jap mendimin e tij.
Besoj se po, kështu ka aktivitete të lira, ka aktivitete kështu natës. Vartë dhe pikos lisë, shumica ta shë dhe besoj se është sezona verës jenë të punu e krejtë të tjera.
Edonika Rafuna thot se aktivitete për të rinjtë ka shumë pak.
Për mënimin tem ka shumë pak aktivitete, në shpe ma shumë, dalmi, rallëherë, po, ishda shumë ma shumë të pak të në me bodi qka që rinja me kalu kohën, ma shumë që atës me dalmi një kafe së dikën.
Është shprehur Donika për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Musa Xhaferi, zëvendës kryeministër i Maqedonisë, përgjegjës për realizimin e marrëveshjes së Ohrit, thotë se u takon politikanëve dhe qytetarëve që të angazhohen më shumë në realizimin e plot të këtij dokumenti kornizë. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ai thotë se marrëveshja ofron bazë të mirë ligjore për aplikimin e dy gjuhësisë dhe të proceseve të tjera. Kujtojmë se marrëveshja e Ohrit i ka dhënë fund konfliktit midis kryengritësve shqiptar dhe forcave qeveritare maqedonase dhe të martën bëhen 12 vjet nga nënshkrimi i saj. Ndjekim në minutat vijues intervistën që ka zhvilluar Zërjeta Hajro Jahjaga me zotin Xhaferi.
Zoti Xhaferi, kohëve të fundit është hapur një debat rreth asaj se deri ku ka mbritur realizimi i marrëveshjes së Ohrit. Pak sa duket skeptike i gjithë ky debat me që bëhet pas 12 vite, sikur duhet që realizimi i marrëveshjes së Ohrit të përmbyllet brenda 4 viteve. E bën kjo periudhë e stërgjatur kohore më të dobët këtë dokument kornis?
Në fillim të them jo. Për të risa marveshtja orit pas 12 viteve është ka që aktuale, ajo është një dëshmi që vlera e marveshtja orit me kalimin e kohës dhe të bote dhe maj madhe. Në këto rrethana. Tjetra, tash kemi një shoqëri më të avancuar politikisht dhe kemi më shumë debatus që u dëshmume me këto të rizat, sa që kishim 2003-2002, ku njërzit guronin të qasin dhe të thuan mendimin e vetë sa i përket pjesët marveshjesorit. Tjetra është një kërkes edhe është një princip edhe është një vleja standart e Evropian që të debatohet publikisht në mënyrë transparente, jo në mënyrë konspirative në për institucione dhe edhe të mbahen në mjegu opinionet se qka po ndodh me marveshje në ore, qka po ndodh me marveshje në stabilizim asociimit, apo qka po ndodh me dialogon rrëth zhjithës që është semrit e tjere tjere. Dhe kjo është e guzimi, kjo është e pjekuria shoqërisë. Ne do të drejtomi vendeve evropiane se si ato i bojnë dialogje që janë shumë të nzeta, shumë të randë, zgjasin të rënatën, por shqinohet të gjithë një zhjithje. Pra shu se temat nuk do ikim prej këtu nëse ne do t'i mbyllim dhe nuk ju qasemi. Ato do të zgjidhe. Dhe zgjidhjet e sotshme mund t'jen më të mira se para 5 viteve, po nuk do t'jen ato të cilat janë qaq vizionare që edhe pas 20 viteve do t'jen formula që zgjidhin problemet.
Me gjithat, gjatë kësaj periudhe kohore, ju edhe publikisht e keni thënë se ka institucionet të cilat me një farforme janë mbyllin deran. Si aspektit që ka të bëjë me përfaqësimin e drejtë dhe adekuat shqiptarëve në institucionet shtetërore, gjithashtu dhe implementimit të gjuhës shqipe. Duke qenë në krye të sekretariatit për implementimin e marrëveshjes së Ohrit, keni ndërmarrë hapa konkret për sankcionuar këto udhëheqës të dikastereve ose drejtues të institucioneve të caktuara?
Në fakt, vazhdimisht jemi në këtë betejë për të bindur në mënyrë politike, pastaj me masa administrative, juridike, të gjithë institucionet, ose bazit e institucionet, të cilët rezistojnë të ekzekutojnë, të implementojnë politikat të cilët janë obligative nga marrëveshja e Ohrit, dhe ashtu do të ketë. Sa ma andej që shkojmë, aq ma pak ka, dhe kure krasojmë me periudhën para 6 viteve, 10 viteve, normalisht që ka shumë ma pak tash, po megjithatë ka, dhe nuk është e papritshme. E rëndësishme sa ne jemi konsistent, jemi të qartë, i kemi argumente të selekcionume si duhet, nuk krijojmë mjegulla vetë për të synuar atë që është e drejtë dhe që është legjitime për të realizuar praktikë. Duhet të ketë më shumë vetbesim të funksionarët, të administratorët, që ti avancojnë të çështje, të cilat janë në kornizë ligjore, të cilat kanë bazë kushtetuese. Vetëm se ta them, për shembull, me të gjitha format juridike, kryeqyteti i Maqedonisë është dyqysor. Të gjitha ata të cilat punojnë në kryeqytet dhe jashtë do të insistojnë dhe kanë për obligim ta implementojnë në praktikë këtë dyqysi të komunikimit përgjithshëm të kryeqytetit, i cili janë shembullin më tipik, më i mirë, që krijon një imazh dhe që relakson marrëdhënien. Dhe po të kemi marrëdhënie të mira në kryeqytet, atëherë ajo të reflekton edhe në periferi.
Me pak fjalë më thoni se tani lufta e cila ishte në miratimin e ligjeve dhe ndryshimin e kushtetutës, tani është bashkë tek ata të cilët e ekzekutojnë dhe aty dështon realizimi praktik i marveshës okrit?
Ka dhe rasetative, nuk unë të them kështu me përgjithsim se dështon, po sprovat e dëshmojnë se sa janë konsekuent përgjithsit, edhe në administratë. Mund të kemi defekte administrative, sa administrata është konsekuente për ta implementu, për tu konfrontu me ato deformime që mund të ndodhin. Ne nuk do të harrojmë se kemi që një shoqëri shumë e ndarë, se ka pas majorizime, se pozicionet nuk ndryshon lehtë, se nuk është do të marrë më jetë të japë diçka kështu aqe thjeshtë, se duhet të bëhet një luftë permanente derisa të bëhet traditë, derisa të bëhet një kulturë e përzishme e punës, që të dihet se kjo është kështu dhe kjo do të jetë ashtu.
Intervistën e plot me zotin Xhaferi mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. E shtuna ka qenë një nga ditët më të përgjakshme në Irak, ku nga sulmet me bomba kanë humbur jetën së paku 69 njerëz dhe janë plagosur qindra të tjerë. Shtetet e Bashkuara i kanë dënuar ashpër autorët e tyre dhe kanë ofruar 10 milion dollar shpërblim për kapjen e kreut të Al-Qaidës në Irak, Abu Bakr al-Baghdadi. Detajet në kronikën që pason. Washingtoni ka dënuar autorët e shpërthimeve të së shtunës në Irak duke i cilësuar si armiq të islamit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se bombardimet që kanë bërë kurdit në për kafene dhe tregje të mbushura me njerëz kanë qenë sulme frikacake ndaj familjeve që kanë festuar Fitr Bajramin. Zyrtarët irakian thonë se së paku 69 njerëz kanë humbur jetën të shtunën vetëm disa javë pas sulmeve të Al-Qaidës në burgjet pranë Bagdadit, të cilat kanë çuar në lirimin e qindra militantëve. Së paku 57 të vrarë dhe qindra të plagosur janë regjistruar vetëm në Bagdad. Burimet zyrtare thonë se sulmi më vdekjeprurës ka pasur në shënjestër një treg në periferin juglindore të Bagdadit pak para përëndimit të djelit. Së paku 11 bomba të tjera kanë qëlluar kafene, tregje dhe restorante, kryesisht në lagjet e banuara me shumic shiite të kryeqytetit. Sulmet kanë ndodhur me gjithë patrullat e shtuara të sigurisë për të mbrojtur qytetarët gjatë kremtës së Bajramit, e cila ka shënuar fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Në qytetin e shenjtë shiit të Qerbelas, makinat bomb kanë vrarë të shtunën 4 persona dhe kanë plagosur 11 të tjerë. Në Nasiria janë regjistruar 6 njerëz të vrarë dhe 25 të tjerë të plagosur. Makinat bombë po ashtu kanë qëlluar një xhami shiite në qytetin verior të Kirkukut, duke vrarë së paku një person dhe plagosur 5 të tjerë. Numri të vrarëve të shtunën është më i larti në një ditë të vetme në Irak, qysh më 20 korrik, kur sulmet në burgjet pranë Bagdadit dhe të tjera kanë vrarë 71 persona. Autoritetet thonë se gjatë muajit të agjerimit këtë vit janë vrarë 670 njerëz, duke e bërë atë Ramazanin më të përgjakshëm në Irak qysh në vitin 2007, kur dhuna sektare ka qenë në kulmin e saj. Shifrat e publikuara së fundmi nga qeveria irakiane kanë treguar se numri i të vrarëve në Korrik ka arritur në afro 1000. Washingtoni ka përsëritur ofertën e tij për shpërblim prej 10 milion dollarësh për kapjen udhëheqësit të Al-Qaidës në Irak, Abu Bakr al-Baghdadi. Ai besohet se fshihet në Siri dhe fajsohet për orkestrimin e disa sulmeve terroriste në Irak qysh në vitin 2011. Ato përfshin sulmin e fundit në burgun Abu Garib, një sulm vedevrasës në Ministrinë e Drejtësisë, dhe të tjera kundër forcave të sigurisë së Irakut dhe kundër qytetarëve.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Një marrëveshje për naftën në Qershor dhe një manovër e përbashkët ushtarake në Korrik janë shenjat më të dukshme se marrëdhëniet ndërmjet Kinës dhe Rusisë po përmirësohen. Dhe përderisa dyshimet ndërsjella nuk do të zhduken lehtë, konsideratat ekonomike dhe gjeopolitike po i vënë Pekinin dhe Moskën gjithnjë më shumë në një vij. Kronike korespondentit Richard Solash.
Ndaj një kufi prej 4300 km të gjatë dhe për një kohë të gjatë janë të ndara edhe nga mungesa e besimit. Sidoqoftë nëse muajt e fundit janë çfarëdo indikacioni, atëherë Kina dhe Rusia po gëzojnë një ngrohje të ndalueshme në raportet mes dy vendeve. Një marrëveshje historike për naftën që u lidh në muajin qershor dhe një ushtrim i përbashkët ushtarak në Korrik janë shenjat më të qarta të një partneriteti të thelluar. Por analistët dyshojnë se mosbesimi dyanshëm mes tyre do të zhduket për aq kohë sa konkurrenca e padrejtë në Azinë Qendrore të jetë akute. Mirpo konsideratat ekonomike dhe gjeopolitike përfshirë edhe nevojën për të neutralizuar Shtetet e Bashkuara, po i sjellin në sinkron të dyja shtetet. Në mars, pas 8 ditë të shpresës zgjodhësi presidenti i ri i Kinës Xi Jinping vizitoi menjëherë Moskën. Presidenti rus Vladimir Putin, që nga rikthimi në Kremlin më 2012, vazhdon të largojë edhe më shumë shtetin e tij nga perëndimi, ndërsa ka nënshkruar një mori marrëveshjesh bilaterale me kinezët. Ai deklaroi se raportet ndërmjet të dy shteteve janë më të mira ndonjëherë në histori. Disa analistë thonë se lideri rus po shijon refleksionin optik dhe po rreshton veten me një lulzim ekonomik dhe po merr fuqi sa po mundet. Por në fakt ishte çmimi i marrëveshjes se cila u nënshkrua në qershor që mori vëmendjen e vëzhguesve. Giganti shtetror i naftës ruse Rosneft inkasoi një marrëveshje prej 270 bilion dollar për të dyfishuar furnizimi me naftë për Kinën. Kjo kontratë ishte më e madhja ndonjëherë në historinë globale të industrisë së naftës. Mos marrëveshjet rreth peshës së kontratës kur përkthehet në para, kishte qenë pengesa kryesore dy shteteve në të kaluarën. Aleksej Maslov, që drejton shkollën për studime aziatike në shkollën e lartë ekonomike në Moskë, thot se elementi më domethënës i kësaj marrëveshjeje është se si u tej kalua ajo barrierë.
I think that the most maybe striking point it's not just a new agreement about Rosneft.
Mendoj se ndoshta çështja kyçe nuk është se kishte një marrëveshje të rinë me Rosneft, por para se gjithash është çmimi kësaj nafte, që është më i ulët për fuqi nafte se sa janë çmimet në tregun botror. Në këtë mënyrë, Rusia po mundohet ta mbajë Kinën si një partner shumë të mirë dhe të themi ashtu, një partner shumë fleksibël dhe të sjellshëm. Thot Maslov. Rusia është shumë e vëdijshme se përpjekjet evropiane për të qenë më pak të varura nga gazi dhe nafta e saj, si dhe një lulzim energjetik i parashikuar në Shtetet e Bashkuara, andaj krijimi i lidhjeve më të fuqishme energjetike me Pekinin është më së i nevojshëm për Moskën, thonë ekspertët. Shumë e shohin këtë shfaqje Moskuish si një shenjë për Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë ripozicionuar asetet ushtarake Kahlindja dhe kanë bërë uvertura të reja për aleatët nga patësori. Përderisa shumica analistëve thonë se interesat kineze dhe ruse në perëndim do ta mundin apo bëjnë të pamundur krijimin e një boshti antiperëndimor, që të dyja si Rusia dhe Kina po ndihen komod me këtë sugjerim. Dy shtetet kanë pasur një politikë uniforme në Kombet e Bashkuara në vitet e fundit, duke promovuar një qasje të mos ndërhyrjes në bllokimin apo dobësimin e luftës në Siri, Iranin dhe Korinë e Veriut. Së fundi gazeta The New York Times në një editorial të saj shkroi se sipas proces verbaleve të Kombeve të Bashkuara, paraqitja e Rusisë dhe Kinës rreth unitetit ushtarak dhe koordinimi i tyre për udhëtimin e informatorit Edward Snowden, që të gjitha këto bashk sugjerojnë se ato kanë bërë komplot për të ngulur Washingtonin në një kunjë. Të dy shtetet kanë shprehur skepticizëm edhe për praninë e raketave parandaluese në Alaska dhe bashkërisht kanë nxjerrë idenë e krijimit të një institucioni ndërkombëtar financiar për të bërë rival Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore që ka krijuar Perëndimi. Ja si shprehet Maslov.
It's a search for Russian new self-identity.
Kjo është një ekspeditë e Rusisë për të krijuar një autoidentitet, një pozitë të re në botë. Mendoj se Rusia tani e sheh Kinën si partner strategjik. Asnjëra palë nuk flet për çfarë do lloj të aleance kundër Shteteve të Bashkuara, por mund të shohim shumë hapa që ndërmarrin të dyja palët e që lexohen si antiperëndimore, ose thënë më qartë, kundër masa anti-amerikane. Vlerëson ai se sa thellë mund të zërrën një kjo aleancë, mbetet të shihet.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Shkaravitet me simbole sërbe plaka e ambasadës së Kosovës në Suedi. Aleksandar Vulin kërcënon me bojkot të zgjedhjeve në Kosovë nëse në flet votime ka simbole të shtetit. Kredit që ofrojnë bankat e Kosovës vazhdojnë të jenë malli më i shtrenjtë në vend. Në prag të 12 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Ohrit, autoritetet kërkojnë më shumë përkushtim në zbatimin e saj. Shtetet e Bashkuara dënojnë fuqishëm kërdinë e sulmeve në Irak. Izraeli miraton ndërtimin e vendbanimeve të reja në Bregun Perëndimor dhe Jerusalemin Lindor. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Po ashtu ju kujtoj se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.